xogii arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa shalay khudbada si weyn loo sugayay ka jeediyey magaalada Pretoria dalka Koonfur Afrika, isagoo sheegay in Mareykanku doonayo iskaashi dhab ah oo ay la yeeshaan wadamada qaaradda Afrika ku yaala. Waxaana uu ka hadlayaa qiimaha dimuqraadiyadda iyo in aanu doonayn in Mareykanku in Afrika uu wax u yeedhiyo. Wiyaayaga Falastiin Axmed Iimaan ayaa siyaasaddan Mareykanka ka wareysatay Professor Xasan Cabdi Kaynaan oo hore ugu soo shaqeeyey qaramada midoobay, haatanna ka faallooda arrimaha maamulka iyo weliba horumarka geeska Afrika.
Horta de safarkan wuxuu la xiriiray istraatiijigan cusub ee administrationka Biden iyo Harris ay ku wajahan Afrika la daafuray shalay. Marka guud ahaan markaad eegto, waxaad moodaa inuu ka yara duwan yahay kuwii hore oo aada iyo aada isugu dayayo bal in dadka Afrikaanka ah la dhageysto danahooda, hadda haddii la isku khilaafsan yahay. Laakiin run ahaan markaad eegto, waxaad moodaa in waqtigii ugu xumaana uu kusoo baagmay, yani South Africana waxoogaa uu challenge malaha aanu filayn uu kala kulmay at least intii la arkay.
Waqtiga waxaa sheegtaa adag inuu kusoo beegmay, muxuu waqtigu adag yahay xilligan?
Sababo fara badan awgood. Markaad istraatiijiga fiiriso, runtii ah mid gaaban oo 17 page ah, yani wuxuu ku bilaabanayaa yani istraatiijigan wuxuu isku dayaa inuu dib u habeyn ku sameeyo awoodaha iyo mustaqbalka Afrika si ay isu adeegsadaan danta istraatiijiga ee Mareykanka. Marka South Africa waxay saldhig u ahayd dalalkii diiday inay si cad maar ugu horyimaada Ruushka. Istraatiijiga qaybihiisa kamid aan laba tiir oo ugu waaweyn oo kamid ah uu toos u magacaabayana waxaa weeye in dowladda China, People's Republic of China, ay aada uga wado waxay ku tilmaameen arrimo kasoo horjeeda shuruucda caalamiga ah, ku mashquulsan dana gaar ah ka hor imanaya oo diidaya oo caqabad ku ah in si cad oo miisaaman oo la wada arkayo uu adduunka u shaqeeyo, iyo in ay daciifiso xiriirka ay China la leedahay Mareykanka uu leeyahay Afrika. Ruushkana sida oo kale weliba aad moodo si ka yara duwan oo u leeyahay Ruushka. Markii lasoo koobo, waa ciidamo gaar ah oo shaqeysta iyo hay-ad aan duuli ahayn oo dowladda ka baxsan unbaa uga shaqeeyay inuu danihiisa gaarka ah ku fishino. Marka markaad isu eegto xaaladda guud ee adduunka taagan iyo dagaalkan Ukraine iyo jamaayad quruumaha ka dhexaysa iska hor imaashadii ay ku guuleysan waayeen in dalal fara badan oo Afrika kamid ay dhanacan soo raacaan, waxaa xilliga ka dhigay xilli adag.
Marka booqashada hadda Blinken ee qaaradda, maxaa isleedahay uu kala kulmaya? Ma ku guuleysan karaa ujeedada socdaalkiisa ah in qaaradda uu tuso in Afrika ay tahay saaxiib iyo mid ay Mareykanka wax wada qabsi dhab ah ay lahaayeen weligood, mise waxaa ku muuqata in ujeedada socdaalkiisa aanu Afrika ka gaari karin?
Laba weji ayaa loo dhigi karaa. Weji waa midka safarka keliya ku kooban. Laba dolo muhiim ah buu tagayaa South Africa iyo dalkan Democratic Republic of Congo. Runtii labaduba sida guul uga gaari karo degdeg ah oo arrimihii meesha ugu yimid ah, oo runtii inuu isku dayo kalsoonida dalalka muhiimka ee Afrika inuu ku xiro siyaasadda guud ee Mareykanka ee adduunka uu ku hogaaminayo, mustaqbalkan dhow iyo safarkiisa umalaynayo u guuleysanaya. Laakiin markaad eegto istraatiijiga uu daafuray shalay guud ahaan, waxaa ku jira waxyaabo laga yaabo dalalka Afrikaanka inay ka faa'iidaystaan, afkaar cusubna way ku jirtaa. Marka umalayn mahayo in si degdeg ay isu bedeli xaaladdu sida ay ahayd safarka ka hor. Laakiin waqtigu markuu sii socdaba oo istraatiijidan uu noqdo mid dalalka afrikaanka ay akhriyaan cid walba dantooda ay ka aragto, waa laga yaabaa inuu hirgalo. Labada xoogag ee meesha ku dagaalamayaana runtii waa xoogag aada u kala fog weyn. Maraykanku dana aada dhaqaalaha iyo mucaawanada mar walba ugu horeeya dalalkan kale. Laakiin xaaladda siyaasadeed ee maanta lagu jiro iyo siday u maareeyeen in somehow ay dalalku dhinaca soo raaci karaan, runtii waxaad moodaa inay waxoogaa ku yara deeqdeen.
Blinken waxaa kale uu tegi doonaa dalka saddexaad u booqan doona waa dalka Rwanda. Marka la fiiriyo China hadda ugu weyn oo ay gobolka isku hayaan, China waxaa la yiraahdaa dhinaca dhismaha oo kale ayay aada uga horumariyaan qaaradda. Muxuu Mareykanku taa kaga hortegi karaa? Dhismuhu waa wax ay qaaraddu aada ugu baahan tahay, wadamo badanna ay soo dhaweynayaan in dhismaha waliba adeegyada bulshada oo kale sida wadooyinka iyo wadiiqooyinka tareenadu ay maraan waxaasoo dhan uu ka caawiyaa qaaradda. Mareykanku kaalmo la mida ama gacan qabasho la mida tan Shiinaha qaaradda ma u fidin karaa?
Istraatiijiga waxaa ku jira barnaamij u dhigma barnaamijkan weyn ee China ay leedahay isku xira adduunka salkiisu yahay infrastructure-ka dekadaha iyo wadooyinka mid lamid ah, oo istraatiijigu u ballan qaadayo inay xulafadooda gaar ahaan midowda Yurub ay lacag aada iyo aada u fara badan ka reys gareyn doonaan si Afrika ay ugu sameeyaan uga caawiyaan inay yeelato jireed iyo tareen iyo isgaarsiin isku xira, iyagoo leh waliba meelaha qaarkood aada ugu yara amaanaya oo leh waa free trade zone aada iyo aada maaragtay mustaqbalka laga yaabo inay dunida u timaado. Laakiin mar walbaba dalalka reer galbeedka iyo dalalkan kale farqiga u dhexeeya waxaa weeye Mareykanka oo kale wax walba uu doonayo nidaam adag buu marayaa si nidaamkaas uu hirgalo. Laakiin dowladda Ruushkana waa go-aan ay u gaaro madaxweynaha, Chinana waa xisbiga kommunistiga ee China go-aan ay gaarto, marka mar walba ma sinaan karaan.
Wagaag dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa Professor Xasan Cabdi Kaynaan oo u warramayey Falastiin Axmed Iimaan.